Evangeljski odlomek nedelje Kristusa Kralja prikazuje voditelje ljudstva in vojake, ki so zasmehovali Jezusa na križu. Druge je rešil, sam sebe naj reši, če je on izvoljeni Božji mazilenec. Dva hudodelca sta bila z njim križana, eden se mu je rogal, ali nisi ti Kristus, reši sebe in naju. Drugi pa ga je svaril, ali se tudi ti ne bojiš Boga, ter rekel Jezusu, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Še danes boš z menoj v raju, mu je Jezus odvrnil. Ta odlomek gre v srčiko skrivnosti Božjega odgovora na človekov greh. Srčika krščanstva je Kristusovo odrešenje, žrtev Boga za človeka, nekaj, česar ne najdemo v drugih verah. Bog, ki ne zahteva zase, pač pa se daruje do konca. Tako tudi poslednjemu grešniku, tistemu na dnu prepada, ponudi možnost odrešenja. V odlomku izstopa ponavljan izziv Jezusu na križu, reši sam sebe. V izvirnem grehu padli človek, torej stari človek v nas, gleda skozi prizmo, kako rešiti sam sebe, kako rešiti svoje življenje. Živimo v tako imenovani kulturi vladanja ega ter smrti bližnjega. Prevladujoči kulturni trend je individualizem, poskrbeti zase, kjer je drugi človek zanimiv toliko, kolikor je meni koristen. To je kraljestvo jaza, samoodreševanja, ko se človek hoče sam rešiti na način karierizma, uspeha, časti, oblasti. In od tu kot posledica osamljenost, otujenost in nezaupanje med nami. Vsi poskusi samoodreševanja zbledijo pred Kristusom. V človečenemu Božjemu sinu ne gre za to, da bi sam sebe rešil, pač pa, da odreši človeka, dvigne padlega človeka v Božje kraljestvo. To je poslanstvo, ki ga je prejel od nebeškega očeta in to ga je vodilo na križ. A bodimo pozorni, ni bil nebeški oče, ki je Jezusa poslal na križ, pač pa človeška hudobija in zlo. Kar nebeški oče želi je, da Jezus spriča človeku večno ljubezen in ta pot vključuje tudi postajo križa. Sedaj pa bistveno vprašanje, kako naj bomo mi deležni Božjega kraljestva? Jezus ima ljubezen do hudodelcev, ki sta križana z njim. Eden od njiju se odpre tej ljubezni. Ena pot je torej prepoznati se grešnika ter zaupno prositi Božje usmiljenje. V nedavno izdani knjigi Iskati in najti Boga v vseh stvareh, ki prinaša pogovor s papežem Frančiškom, on na vprašanje, kdo je Jorge Bergoglio, odgovori dobesedno takole. Jaz sem grešnik, to je najprimernejša opredelitev. To ni rečeno kar tako, kot neka fraza. Sem grešnik. Tak odgovor bralca vsaj mene izredno preseneti in izziva. Verjetno je za sodobnega človeka, duhovno gledano, ena največjih težav, da se prepozna grešnika, kateremu je namenjeno Božje usmiljenje. Sodobnemu človeku je blizu ukvarjanje s problemi in težavami, gledanje svojih ranjenosti ter iskanje rešitve. Ni čudno, da psihološka terapija vzame prostor veri v Boga, da je Kristus odrešenik reduciran v psihološkega zdravitelja. Pri tem niti najmanj nočem reči, da psihološko delo in psihoterapija nista koristni in dobri, a vprašanje greha in odpuščanja ter Božjega odrešenja je nekaj drugega. Slednje gre v smer odnosa z Gospodom. Kdor se prepozna grešnika pred Bogom ljubezni, je v srcu že odprl vrata odpuščanja. Velika milost je, da se to zgodi. To je vstop v Kristusovo kraljestvo skozi njegovo odpuščanje. Papežev stavek, ki je ostal mnogim v globokem spominu, pravi: Gospod se ne naveliča odpuščati, mi smo, ki se naveličamo prositi odpuščanje. Pojdimo naprej. Le eden od hudodelcev se je odprl Jezusu, drugi pa se je iz njega norčeval. Zakaj je tako? Tu je skrivnost človekove svobode. Bog ne sili, Bog dopusti svobodo. Podobno bi naj bilo v cerkvi in njeni drži do človeka. Včasih je cerkev pritiskala z vrednotami in ideali, včasih celo podkrepljeno s strahom pred Bogom sodnikom. Marsikaj je bilo zatorej izsiljenega mimo svobode. Alergija na krščanstvo, ki smo ji priča v Evropi, je delno tudi posledica takšne drže cerkve do ljudi. Svoboda je težka in je lažje za institucijo obvladati, kontrolirati, kot pa živeti ljubezen, odnose, srečanje. Slednje so nezamenljive dinamike Kristusovega kraljevanja. Drugi vatikanski koncil je v tem pogledu naredil velik premik. Papež Janez 23. je rekel ob začetku koncila, da se je cerkev v zgodovini vselej uprla napakam, pogosto jih je obsodila z veliko strogostjo, sedaj pa želi uporabiti raje zdravilo usmiljenja kot strogosti. To je bil velik premik v zgodovini cerkve. Ni čudno, da so nekateri še vedno zelo proti drugemu vatikanskemu koncilu in ga vidijo kot zablodo. Pojdimo naprej. Rekli smo o vstopu v Božje kraljestvo skozi odpuščanje. Poglejmo sedaj pot zvestobe poslanstvu tudi za ceno križa. To pot je hodil Jezus v zvestobi očetu, v moči povezanosti z njim. To pot hodimo kristjani, ne iz svoje moči, pač pa v moči Svetega Duha, ki nas dela Kristusu pripadne in podobne. To je deleženje Božjega kraljestva. Iti do konca v poslanstvu je včasih zelo zaznamovano s križem, naprimer izpostaviti se, kot so se jezuiti na univerzi v El Salvadorju, ker so javno govorili in znanstveno utemeljeno pokazali na socialne nepravičnosti v družbi, so jim grozili smrtjo. Niso se ustavili in odnehali. Sredi novembra 1989 je bilo ubitih 6 jezuitov profesorjev na univerzi ter z njimi še kuharica in njena hčerka. Izpostaviti se za pravico in resnico za obrobne ljudi pomeni iti proti toku pokvarjenosti in vključuje srečanje s križem. Vendar pa skozi ta križ pride nekaj Božjega kraljestva v ta svet oziroma skozi ta križ je en delček zgodovine že dvignen v Božje kraljestvo in ta delček bo potegnil za seboj še druge. Živeti do konca svoje poslanstvo je včasih navzven mirno, a v srcu krepko preizkušeno. Nedavno sem srečal redovnice nekega reda, kjer se število hitro zmanjšuje. Ko sem jih gledal, pa sem imel občutek, da navkljub starosti, negotovi prihodnosti, pomankanju novih poklicev, gredo naprej pot zvestobe v darovanski drži, katere dokaz je njihovo notranje veselje vsem neugodnim okoliščinam navkljub. Kako ne bi pomislili na mnoge mame in očete, ki v darovanski drži zvesto, skrito vsakodnevno skrbijo za svoj dom in za otroke, pa mnogi samski, pač na drug način, a vselej zdržo darovanskosti. Kristusovo kraljevanje pomeni v moči Svetega Duha pripadati veliki zgodbi Božjega odreševanja. Pot je iti ven iz sebe, v obljubljeno domovino. Vse to velja tako za posameznika, kot tudi za zgodovinsko potujočo cerkev. Ta cerkev je v službi Božjega kraljestva, kolikor ni ujeta v strah zase, v zaskrbljeno zase, v ukvarjanje s seboj, v to, kako se rešiti, kako rešiti svoje institucionalne probleme. Kolikor se cerkev prepozna grešna in potrebna Božjega odpuščanja, toliko mora iti ven iz sebe, v svet ter oznanjati odrešenje. To nam ustrajno ponavlja papež Frančišek. Vsak kristjan, ki v moči pripadnosti Kristusu premaga zlo v sebi in okrog sebe, zadaja udarec zlu, oduzame teren zlu in to ima svojo posledico za odrešenost vsega sveta in vsega stvarstva. Osebna duhovna borba je del boja med padlim človekom, ki rešuje sam sebe, ter odrešenjem v Kristusu. Naš poraz ali zmaga, duhovno gledano, utegneta imeti posledice, ki presegajo našo osebno človeško usodo, pa naj se tega zavedamo ali ne. Postavljeni smo v ta svet, da smo udeleženi v zgodbi odrešenja, da se odpremo Kristusovemu odrešenju in da to Kristusovo kraljevanje osebno v nas in po nas zaživi. Zaključujemo leto vere, napovedano z apostolskim pismom Vrata vere, kjer je takratni papež Benedikt XVI. Zapisal: Verujemo s trdno gotovostjo, da je Jezus Gospod premagal zlo in smrt, s tem varnim zaupanjem se mu izročamo. Jezus, navzoč sredi med nami, premaguje oblast zla. Naj bo tako. Amen.